Iubiți, iubiții mei frați și iubite surori în Domnul nostru Iisus Hristos, având în fața noastră această minunată carte care este adevărul care duce la viață, Domnul nostru Iisus a spus că nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu orice cuvânt care iasă din gura lui Dumnezeu. Noi trebuie să ne străduim să încercăm să nu schimbăm cuvântul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulți, zicea apostolul. Iar el ne îndeamnă la 1 Tesaloniceni, capitolul 5 și versetul 20. Nu disprețuiți prorociile. Apostolul Petru, având același spirit, spune în a doua epistolă, capitolul 1 și versetul 19. Și avem cuvântul prorociei, făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte ca la o lumină care strălucește într-un loc păclos. Ce-i păcla?
Ceața.
Vine dimineața, dar este ceață. Adică dimineața milenară este și lumină și ceață. Unii pot să se rătăcească în ceață, iar alții pot să ajungă în lumină. Dumnezeu nu vrea să ne rătăcim. De aceea trebuie să ne ținem strâns de acest cuvânt al Dumnezeu, ca să înțelegem unde ne găsim noi astăzi, cam cât este din noapte, întreabă profetul Isaia în capitolul 21. Păzitorule de pe cetate, care stai acolo de strajă și tu nu dormi noaptea, tu veghezi să nu vină invadatorii să spargă cetatea, spune-ne, cât mai este din noapte? Și el spune, vine dimineața, dar încă este tot noapte. Una din cele mai frumoase profeții pe care Biblia ne le scoate în evidență este profețiile din cartea lui Daniel. Acolo, începând din capitolul 2, observăm că împăratul acela, Nebucadnețar, a visat un vis pe care nici nu știa ce a visat. Dar știa că a fost foarte interesant și iată că Daniel îi spune că după tine, tu ești, începând cu tine, vor fi 4 împărății pe pământ. Foarte frumoase. Așa le-a văzut împăratul în vis. A văzut un corp, o statuie mare cu cap de aur, piept de argint, coapse de aramă, fluirile piciorului de fier și labele fier amestecat cu lut. Și atunci i-a explicat că aceștia vor fi 4 împărați sau 4 împărății, începând chiar cu dânsul. Și că la urmă va veni împărăția lui Dumnezeu și că aceasta va zdrobi aceste împărății și pe pământ se va așeza mult dorita pace pe care fiecare om născut în lume o dorește. Pentru că fiecare om vrea să fie pace, vrea să trăiască în pace, vrea să fie liniște, vrea să fie sănătos, să-i meargă bine. Și aceasta este și voința lui Dumnezeu, dar toate merg după planul lui Dumnezeu și nu după planul oamenilor. Și mai trebuie să știm un lucru, că este un dușman al planului lui Dumnezeu, care nu vrea ca planul lui Dumnezeu să se înfăptuiască, nu vrea ca noi, oamenii, să fim eliberați de sub domnia sa, de sub domnia lui Satana și va încerca să strice acest plan. Va ridica tot felul de piedici și ziduri în fața planului, dar planul lui Dumnezeu e arătat ca și un tank care trece peste orice ziduri și distruge orice îi stă în cale. Și nu se poate nimeni pune în calea planului lui Dumnezeu, chiar dacă ar ridica orice fel de întărituri. Acolo, în cartea lui Daniel, în capitolul 7, mai vedem un vis, nu al împăratului, ci al profetului Daniel. Deci, împăratul a văzut patru împărății, sub forma unei mari și frumoase statui. Daniel a văzut patru fiare, nu frumoase, urâte, înspăimântătoare, care i-au produs frică. Aceste patru fiare pe care le-a văzut profetul sunt tot aceleași patru împărății pe care le-a văzut împăratul. Întrebarea este, care este diferența? Că profetul le-a văzut sub formă de fiare, iar împăratul le-a văzut sub forma unei glorioase statui. Răspunsul este că omul lumesc vede împărățiile acestei lumi glorioase, iar omului Dumnezeu le vede cum le vede Dumnezeu, ca niște fiare, care nu fac ce distrug pământul. Daniel era foarte impresionat, spune în capitolul 7, versetul 8, de a patra fiară, care zice că era cea mai groaznică, cea mai rea, era cea mai înfricoșătoare și arăta cel mai urât. Și spune așa, m-am uitat cu băgare de seamă la coarne și iată că un alt corn mic a ieșit din mijlocul lor și înainte acestui corn au fost mulse trei din cele din tâi coarne. Și cornul acesta avea niște ochi ca ochi de om și o gură care vorbea cu trufie. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că el a văzut domnia papală. El a văzut domnia papală care s-a desprins din Imperiul Roman, din fiara a patra. Și că cornul mic dintre coarnele Imperiului Roman sau dintre cele 10 subdiviziuni sau ale Imperiului Roman a fost sistemul papal. Dar el nu prea a înțeles atunci aceste lucruri și în versetul 19 el spune mai departe. În urmă am dorit să știu adevărul asupra fiarei a patra, care se deosebea de toate celelalte, era nespus de grozavă, avea dinți de fier și ghiare de aramă, mânca sfărâma și călca în picioare ce rămânea. Și asupra celor 10 corne pe care le avea în cap și asupra celuilalt corn care ieșise și înaintea căruia fusese smulse 3. Deci când s-a ridicat sistemul papal la Roma, au fost îndepărtate 3 mici împărății de la Imperiul Roman. Acestea au fost regatul de la Ravenna, Exarhatul din Răsărit și Heruli. Și care vă mai aduceți aminte de scrisoarea 3-a lui Eminescu, el spune, papa cu a lui 3 coroane puse una peste alta. Deci el, chiar așa, papa de la Roma a reconstruit corona pe cap din 3 secțiuni. Pentru că el a îndeplinit această profeție că a fost înlocuitorul a 3 mici republici de pe teritoriul Italiei. Adică 3 mici regate, vreau să zic, nu republici, de pe teritoriul Italiei. Profeția spune mai departe ceea ce am spus acum. Și asupra celor 10 corne pe care le avea pe cap și asupra celuilalt corn care ieșise, adică papalitatea, și înaintea căruia căzuseră 3, asupra cornului acestuia care avea ochi, o gură care vorbea cu trufie și avea înfățișare mai mare decât celelalte coarne. Adică sistemul papal a devenit mai puternic decât toate puterile Europei. Căci aici este vorba de istoria Imperiului Roman în faza sa inițială păgână și după căderea Imperiului Roman în faza sa creștină, sub domnia papală. Ce s-a întâmplat cu această putere papală, ne spune mai departe profeția. Apoi am văzut, de asemenea, cum cornul acesta a făcut război sfinților. Deci papalitatea a persecutat pe adevărat urmașii lui Hristos, care și dânși erau creștini. Creștinii au persecutat pe creștini. Dar creștinii care au fost la puterea Imperiului Roman au persecutat pe adevărat sfinți. Aceasta este arătat și în altă parte în Apocalipsă. Și i-a biruit pe sfinți, spune aici. Până când a venit cel îmbătrânit de zile și a făcut dreptate sfinților, celui prea înalt, și a venit vremea ca sfinții, când sfinții au luat stăpânirea în stăpânire împărăția, adică până când Biserica lui Hristos împreună cu Domnul Iisus va lua împărăția. El mi-a vorbit așa. Deci la Daniel i-a vorbit îngerul Gabriel. Fiara a patra este a patra împărăție, care va fi pe pământ. Ea se va deosebi de celelalte, va sfâșia tot pământul, îl va călca în picioare și îl va zdrobi. Tot pământul Imperiului Roman. Pentru că această fiară este Imperiul Roman, după cum am spus, în cele două ipostaze. Cele 10 corne înseamnă că din împărăția aceasta, deci din Imperiul Roman, se vor ridica 10 împărați, iar după ei se va ridica un altul, adică sistemul papal, care se va deosebi de înaintașii lui și va dobori 3 împărați. Deci papa a fost înlocuitorul a 3 împărați de pe teritoriul Italiei. El va rosti vorbe de hulă împotriva celui prea înalt, va asupri pe sfinții celui prea înalt, se va încumeta să schimbe vremile și legea și sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. Aici o vreme înseamnă un an, două vremi înseamnă 2 ani și o jumătate de vreme înseamnă o jumătate de an. Adunate la oaltă înseamnă 3 ani și jumătate profetici, care, dacă le vom transforma în zile, după cum le vom găsi mai târziu, în cartea Apocalipsa, pentru că Daniel și Apocalipsa sunt în aceeași legătură la această temă, reprezintă 1260 de zile. Deci cei 3 ani și jumătate, luna fiind, după Biblie, de 30 de zile, aceasta înseamnă că 3 ani și jumătate sunt 1260 de zile sau ani, dacă le vom schimba în luni, vor fi 42 de luni. Aceasta vom vedea mai târziu în cartea Apocalipsii, unde vorbește despre același lucru, despre care vorbim aici în cartea lui Daniel. Apoi a venit judecata și se va lua stăpânirea, care va fi prăbușită și nimicită pentru totdeauna. Dar domnia și stăpânirea și puterea tuturor împărățiilor, care sunt pretutindeni sub ceruri, se vor da poporului sfinților cel prea înalt. Împărăția lui este o împărăție veșnică și toate puterile îi vor sluji și îl vor asculta. Acum ne vom duce în cartea Apocalipsei ca să facem legătura cu profeția lui Daniel. În cartea Apocalipsa, la capitolul 11, este o profeție istorică care ne arată istoria Europei sub domnia papală, până la a doua prezență a Domnului nostru Iisus Hristos. Începând de la versetul 1, voi citi această profeție și vom explica în scurt cât se va putea de scurt. Apoi mi s-a dat o trestie, acesta este cuvântul lui Dumnezeu, asemenea unei prăjini, și mi s-a zis, scoală-te și măsoară templul lui Dumnezeu, altarul și pe cei ce se închină în el. Aici este vorba de Biserica lui Dumnezeu în formare aici pe pământ. În timpul apostolilor și după moartea lor și ce a urmat după aceea. Trebuie să avem în vedere că Domnul Iisus, când a spus pilda cu neghina și grâul, a spus că în lume creștinismul nu va fi așa cum Dumnezeu, cum Domnul Iisus Hristos a vrut să fie, ci va fi un creștinism amestecat, adică va fi grâu amestecat cu neghină. Trebuie să știm că Apostolul Pavel a prezis și el și a spus că v-a logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez lui Hristos ca pe o fecioară curată. Dar mă tem, spune apostolul la Corinteni, că după cum șarpele a amăgit pe Eva, și voi să nu fiți amăgiți. În Faptele Apostolilor spune, știu că după plecarea mea vor fi lupi grozavi care nu vor cruța turma. Deci învățătura sănătoasă a Sfintelor Scripturi încet, încet s-a schimbat. Și în lume a apărut învățători noi și oameni care au dus în rătăcire poporul Domnului și au spus că vor veni lupi grozavi care nu vor cruța turma. Din acești învățători neadevărat s-a ridicat un sistem care mai târziu a devenit sistemul papal și care a condus Europa sau Imperiul Roman de la Roma. Și aici profeția spune mai departe. Dar curtea de afara templului, las-o la o parte nemăsurată, căci a fost dată neamurilor care vor călca în picioare Sfânta cetate 42 de luni. Voi da celor doi martori ai mei să prorocească îmbrăcați în saci 1260 de zile. Acum să facem un pic de legătură cu profeția lui Daniel. Când ochii sunt închiși, urechile nu aud. Deci, în cartea lui Daniel spune că această fiară va domni 3 ani și jumătate. O vreme, două vremi și o jumătate de vreme. Această fiară este arătată în cartea Apocalipsa în felul următor. Că această fiară va călca în picioare ce? Curtea templului. Arătând că credincioșii lui Dumnezeu care vor forma templu spiritual vor fi zdrobiți sub puterea papală. Cât timp? Tot 3 ani și jumătate, cum spune cartea lui Daniel. Dar dacă acești 3 ani și jumătate i-om transforma în zile, vor fi 1260 de zile profetice sau 42 de luni, cum spune aici profeția din Apocalips, capitolul 11. Versetul 3. Voi da celor doi martori ai mei să prorocească îmbrăcați în saci 1260 de zile. Întrebare. Pentru cei ce îi apleacă somnul. Cine sunt cei doi martori de care vorbește profeția din Apocalips, capitolul 11? Văd mai multe mâini ridicate și nu știu la care se dau. Prima e sora de la Ocnisa. Deci, sunteți de acord ceilalți care ați ridicat mâna? Că Noul și Vechiul Testament sunt cei doi martori. Bun. Dar ce mai sunt aceștia, spune versetul 4. Aceștia sunt cei doi măslini și cele două sfeșnice care stau înaintea Domnului Pământului. De ce nu zice doi smochini, frate Costică?
Smochinele
Dar de ce, de ce ziceți măslini? Frate Vasionia?
Deci asta e probabil cu legătura cu profeție din Zaharia, unii cu jepin țării, uleiul și ala.
Așa.
Deci, asta e cuvântul Domnului.
Da, deci da. Uleiul reprezintă Spiritul Sfânt. Deci Spiritul Sfânt ale Dumnezeu ne vin prin acești doi măslini. Sau acești doi martori. Vechiul și Noul Testament. Și spunem mai departe. Că aceștia sunt cei doi măslini și cele două sfeșnice care stau înaintea lui Dumnezeu. Dar ei vor proroci îmbrăcați în saci. Ce reprezintă aceasta, sora Tamara?
Ceva ascuns.
Ceva ascuns. Frate Vova? În saci. Deci înseamnă că Biblia sau Cuvântul lui Dumnezeu a fost umilită. Asta înseamnă că a prorocit, dar în umilință. Ai vrut să zici, frate Costea?
Am vrut că îmbrăcat în saci înseamnă că testamentul vechi a fost scris în limba ebraică, iar testamentul nou în limba greacă, necunoscut de alte limbi.
Da.
Și a fost secret, taină.
Taină. Dar de ce? De ce, frate Matei? Frate Matei, hai să lăsăm pe fratele Matei. Să ne spună, că văd că e foarte interesant. De ce dânsii au prorocit în saci? Cine? Așa au vrut dânsii să prorocească în saci? Sau cineva i-a obligat?
Cred că sistemul care era atunci, adică la 539.
Aia așa?
Până este tot 1260 de zile, sistemul papal i-a obligat, ori a forțat așa lucrurile.
Da, i-a obligat. Frate Vasia Baciu?
Asta vreau să spun că ei au fost persecutați.
Persecutați.
Ei n-au avut posibilitatea de a propovădui deschis, liber.
Liber.
Și de asta se spune că ei erau în saci, ei pe ascuns făceau lucrul ăsta. N-aveau posibilitatea ca să fie...
Frate...
În legătură cu prorocia din saci, mai duceam că chiar și cei doi martori au fost omorâți. Adică Vechiul și Noul Testament nu mai avea putere de a activa.
Vom ajunge și acolo cu profeția. Deci, în cartea profetului Daniel... vom găsi ceva foarte, foarte asemănător. Unde zice, în capitolul 7, versetul 25. Aici am găsit în Apocalips că cei doi martori vor proroci în saci. 1260 de zile. În cartea lui Daniel, capitolul 7 și versetul 25, zice așa. El va rosti acest sistem, de sistemul papal, vorbe de hulă împotriva celui preanalt, va asupri pe sfinții celui preanalt și se va încumeta să schimbe vremile și legea și sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. Acesta o vreme, două vremi și jumătate de vreme, 3 ani și jumătate, sau 1260 de zile, despre care vorbește sora Valentina, cartea din Apocalipsa, că acești doi martori vor proroci în saci. În timp ce acești doi martori prorocesc în saci, sfinții celui atotputernic vor fi persecutați. De către cine? De către acest sistem papal. Bine, dacă ei, acești doi martori, au fost persecutați, atunci să vedem Dumnezeu cum a procedat. Dacă umblă cineva să le facă rău, le iese din gură un foc care mistuie pe vrăjmașii lor. Și dacă vrea cineva să le facă rău, trebuie să piară în felul acesta. Și când zice despre cei doi martori, ce putere li s-a dat la acești doi martori? care totuși au profețit în sat și cenușă. Ce putere li s-a dat? Ei au putere să închidă cerul, acești doi martori, ca să nu ploaie în zilele prorociilor, și au putere să prefacă apele în sânge și să lovească pământul cu orice fel de urgie, ori de câte ori vor voi. Deci, problema este că în timpul prorociilor, ei au putere, acești doi martori, să închidă cerul și să nu ploaie. Adică, timp de 1260 de ani, n-a plouat în Europa sau în Imperiul Roman. N-a plouat?
Seci spirituală.
Este vorba de cuvântul lui Dumnezeu care a fost ținut în saci. În ce saci? În sacii limbilor moarte. Adică limbilor care nu vorbea poporul. Aceste limbi a fost ebraica, greaca și n-a fost lăsată Biblia să o citească fiecare om. A fost închisă Biblia în timpul domniei papale. Timpul domniei papale este un timp de 1260 de ani. Și acest timp începe în anul 539 după Hristos și ține până la 1799. Când Napoleon Bonaparte a dat o lovitură puternică sistemului papal și iată că s-a întâmplat că după aceasta acești doi martori și-au schimbat felul lor de a fi. Și zice mai departe cuvântul așa. Deci în timpul domniei papale să nu căutăm că să fi fost adevăr în creștinătate. Era o creștinătate, dar fără adevăr. Era o creștinătate care a stricat sau a schimbat cuvântul lui Dumnezeu și a dat poporului învățături greșite. Această creștinătate este numită în cartea Apocalipsa, capitolul 2 și 3, Izabela. Femeia aceea care îi se zice prorocisă și care duce în idolatrie pe robii mei. I-am dat vreme să se pocăiască, dacă nu voi arunca un pat bolnavă. Deci această putere care s-a ridicat la Roma, putere religioasă și după aceea a devenit și putere putere civilă, pentru că o vedem în cartea Apocalipsa ca pe o femeie călărind pe o fiară. Această putere religioasă a Romei a fost așa fel că orice împărat din Imperiul Roman, din Europa, frate Vania, nu putea să fie împărat fără aprobarea papei. Deci papa conducea Europa, conducea Imperiul Roman. Papa spunea ce este adevăr și ce nu este adevăr și cine nu credea ca papa era persecutat, era omorât, era ars pe rug și Bibliele erau închise și poporul nu avea acces la Biblie. Și aceasta arată că acești doi martori au profețit în saci și cenușe. Dar cuvântul lui Dumnezeu totuși a străbătut la adevărați credincioși și dacă a fost numai o hârtie și dacă a fost numai o profeție, vom vedea, după cum spune cartea Apocalipsa, capitolul 2 și 3, când vorbește despre cele șapte biserici care sunt în Asia, că în ciuda acestui fapt, Dumnezeu totdeauna a hrănit poporul său așa cum l-a hrănit pe Ilie corbii în pustie. Pentru că aici avem o legătură și în Vechiul Testament al secetei din vremea lui Ilie. Cartea Apocalipsa, pe care tocmai am citit-o, spune că acești doi martori au putere să închidă cerul și să nu ploaie. Ce n-a plouat în timpul domniei papale? Adevărul despre mântuire. N-a plouat această ploaie de binecuvântare. Tot 3 ani și jumătate, dar de asta dată profetici. Ilie, când s-a rugat, s-a rugat și dânsul și n-a plouat 3 ani și jumătate literar. Aceștia au fost 3 ani și jumătate literar. Acolo era o regină pe vremea lui Ilie, păgână, care se numea cum? Izabela. Aceasta era o regină care nu ținea legea lui Israel și ducea poporul la idolatrie. La cine se închina poporul pe vremea Izabelei? La Baal și la Astartea. Și Ilie a venit și a arătat care este adevăratul Dumnezeu. Deci, atât cartea Apocalipsa, cât și istoria creștină ne spune că persecuția papală a fost așa de dură împotriva adevăraților credincioși, încât aproape au dispărut cu totul, cam prin secolul al XIII-lea și al XIV-lea. Aproape au dispărut cu totul. Deci succesul papalității a fost așa de mare asupra adevărului, această fiară văzută de Daniel a călcat în picioare adevărul și l-a zdrobit și l-a călcat la pământ, încât se părea că niciun împotrivitor nu mai există. Au existat totuși împotrivitori în timpul ei, cum a fost Petre Valdo, care în munții din prin Franța și din prin Italia, ascunși, s-au ridicat împotriva domniei papale. Și sate întregi au îmbrățișat această credință a lui Petre Valdo, dar armatele papale le-au trecut prin foc și sabie aceste sate, le-au ras de pe fața pământului și le-au omorât și le-au distrus. S-au ridicat mai târziu alții, cum a fost aici, în zona noastră, în Cehia, Jan Hus, care a fost ars pe rug din cauza că nu s-a supus ordinilor de la Roma. Și acolo spune așa, mai departe, versetul 7. Când își vor isprăvi mărturisirea acești doi martori, despre care am vorbit vechiul și noul, ei totuși au mărturisit. Pentru că cuvântul Dumnezeu nu a putut fi ținut, dar n-au putut mărturisi așa larg și deschis, pentru că a fost persecutat atât cuvântul, cât și cei ce au dorit să meargă după cuvânt. Și aici avem iarăși o icoană din Vechiul Testament, din cartea profetului lui Daniel, că chiar sanctuarul lui Dumnezeu a fost mânjit și că trebuia curățit acest sanctuar. Sanctuarul reprezintă adevărați credincioși care au văzut urăciunea pustiirii, au văzut că acolo la Roma e un sistem diavolesc și n-au putut decât să suporte și să fugă și să se ascundă și să trăiască prin munți și pe unde a putut să trăiască o viață de creștin și să umple după, nu după toată Biblia, că nu aveau toată Biblia la îndemână, cum avem noi astăzi. Aveau numai epistole și bucăți din Biblie și se rugau și credeau în aceste cuvinte și trăiau așa numai cu puțină hrană, după cum Ilie a trăit numai cu pâine și apă adusă de corbi. În această perioadă de secetă spirituală, poporul lui Dumnezeu, care reprezentat prin Ilie, a fost hrănit totuși în această perioadă a domniei papale, pentru că planul lui Dumnezeu trebuia să meargă înainte și clasa specială a celor 144.000 trebuia să se aleagă în ciuda celor mai grele persecuții și mai dure împotriviri din partea diavolului și a sistemului său, care avea pe semn, pe frunte și pe față, avea afirmă creștină de astădată. și să dădea drept Biserica lui Dumnezeu. Și spune că a ajuns în 1514. A ajuns la o așa victorie a papalității împotriva adevărului și adevăraților credincioși, încât ei la un moment dat au ajuns la gândirea că acum au stârpit pe toți ereticii, că așa îi numea papalitatea pe aceștia care aveau dorința sinceră să se închine lui Dumnezeu în spirit și adevăr și să nu creadă în minciunile care erau răspândite de la Roma despre iad, despre chinveșne, despre suflet nemuritor și altele. Și nu credeau în jertfa liturgică, care este o profanare sau bajocorire a jertfei lui Hristos. Și în data, zice versetul așa, că papalitatea va avea succes, a spune versetul mai departe, și că această Biblie va fi omorâtă și toți împotrivitorii vor fi omorâți. Așa spune aici. Când își vor isprăvi mărturia lor, fiara care se ridică din adânc, adică papalitatea, va face război cu ei, cu această Biblie și cu cei ce susțineau această Biblie, îi va birui și va omorâ, așa cum spune și cartea lui Daniel, 7:25. Și acolo spune exact așa. Și trupurile lor moarte, acestor doi martori a Bibliei, vor zăcea în piața cetății celei mari, care în înțeles duhovnicesc se cheamă, înțeles duhovnicesc, să fim atenți, se cheamă Sodoma și Egipt, unde a fost răstignit și Domnul lor. Întrebare. Ce reprezintă cetatea cea mare? Unde au fost omorâți acești doi martori și au stat și oamenii de orice norod și din orice seminție și din orice limbă și din orice neam vor sta 3 zile și jumătate și vor privi trupurile lor moarte, acestor doi martori, și nu vor da voie ca trupurile lor moarte să fie puse în mormânt. Deci, întrebare, acești doi martori au fost omorâți în piața cetății celei mari. Frate Costică, te ții numai de rezervă. Bine? Ce reprezintă cetatea cea mare în care au fost omorâți cei doi martori? Și vă suneați în rezervă, că eu știu că știe. Nu lucrăm numai cu o parte din clasă, hai să luăm toată clasa. Frate Vania, tu ești mai bătrân, hai să-ți dăm ție.
Cetate cei mari, după părerea mea, ar fi taina urăciunii.
Taina urăciunii. Așa. Papalitatea este, cum să zic, puterea cetății. Da. Sau guvernul cetății. Dar cine e cetatea?
Biserica
nominală. Babilonul. Biserica catolică. Europa. Cetatea cea mare constituia sediul Imperiului Roman creștin al papalității, al Bisericii Catolice. Ea a fost cea mai puternică biserică a evului mediu. Biserica catolică.
Catolică, da. Păi, eram din partea Europei.
Da. A fost cea mai puternică. Deci, în anul 1514, în 14 mai, papalitatea, aici zice că oameni din orice norod, din orice seminție, din orice limbă, din orice neam, vor sta 3 zile și jumătate și vor privi. Aici oameni nu sunt oamenii de rând, ci sunt oamenii puterii religioase de atunci. Ei au stat și au privit și s-au bucurat că de acum nu mai există împotrivitori. În anul 1514, cam în 14 mai, Papa de la Roma, cu toți cardinalii și cu toți reprezentanții bisericii, a făcut o mare serbare, o mare sărbătoare, au bătut moneda de aur și pe moneda de aur, pe o parte a monedei, era prefigurat învingerea lui Hristos asupra lui Anticrist. Așa spuneau ei. Adică învingerea lor asupra adevăraților credincioși. În anul 1514, cam prin luna mai, cam prin 14 mai. Acolo s-a făcut un consiliu mare și frumos la Vatican, s-au strâns și s-a făcut o mare serbare și a spus: de acum putem să fim liniștiți că toți acei ce sunt împotriva noastră, adică adevărații credincioși și cei doi martori, i-am stârchit. Și nu mai avem cu cine. Noi acum stăm liniștiți. Dar n-a fost să fie așa. Cine râde la urmă, zice o zicală omenească, râde mai bine. N-a fost să fie așa. Pentru că au trecut cele 3 zile și jumătate. Din 14 mai până în 31 octombrie 1517, au fost 3 ani și jumătate. Sau, dacă vreți să le zicem, zile profetice. Și s-a întâmplat că s-a pornit marea reformă. Și ce s-a întâmplat cu acești martori? Au rămas numai decât morți? Nu. Ia să vedem ce zice mai departe. Și locuitorii de pe pământ se vor bucura, adică conducătorii bisericii, vorba aici, se vor veseli și vor trimite dar unii altora, pentru că acești doi proroci chinuiseră pe locuitorii pământului. Păi, dar cum să nu-i chinuiască? Pentru că aici scrie în Biblie că nimeni n-are voie să fie mai mare în Biserica lui Hristos. Și ei taman invers au făcut. S-a făcut o putere în care și regii s-au închinat. Și n-au vrut ca poporul să vadă că ei nu fac ce trebuie. Și poporul a fost ornit. N-a știut că ei calcă cuvântul lui Dumnezeu pentru că nu aveau Biblie. N-aveau de unde să știe poporul. Că ei așa au reușit, satana, prin acest sistem, să pună Biblie la pământ. Și poporul să nu știe. Frate Vova. Dar, acum să vedem ce se întâmplă. Dar după cele 3 zile și jumătate, și aceasta s-a întâmplat la 31 octombrie 1517, când Luther a bătut cele 95 de teze pe ușa bisericii din Wittenberg, și acestea sunt 95 de greșeli pe care Luther le-a văzut la biserica catolică. Duhul de viață de la Dumnezeu a intrat în ei și s-au ridicat în picioare și o mare frică a apucat pe cei ce i-au văzut. Deci de aici încolo s-a pornit o mare mișcare în Biserica Catolică și chiar Luther Martin, care era un înfocat episcop catolic, pe vremea aceea nu era reformat în lume, erau numai catolici și adevărați credincioși care nu erau băgați în seamă. Acest Luther Martin era un călugăr german. El provenea dintr-o familie modestă și el era un catolic foarte sincer, devotat. Și credea în Dumnezeu, așa cum credea Saul din Tars, când înainte de a fi orbit pe drumul Damascului. El credea, acesta este Dumnezeu. Și credea până la cât pot, frate Vasea. Te uiți la ceas.
Mergi bine.
Văd că e unul.
Până la două.
Și acest călugăr, Luther Martin, era atât de convins că la Roma e scara lui Iacob. El era în Germania, vă dați seama, distanță, nu-i chiar acolo. Acolo e scara lui Iacob. Și că acolo îngerul Dumnezeu suie și coboară pe această scară de la Roma. Și el, dorința lui a fost așa de mare, așa cum este dorința noastră, să mergem până la Ierusalim. Măcar o dată în viață, și cu musulmanii, măcar o dată în viață, trebuie să meargă până la Mecca. Dorința lui Luther a fost așa de mare că a dorit, măcar cât va trăi, măcar o dată să ajungă la Roma, să vadă locul acela sfânt. Unde, acolo este pe pământ raiul lui Dumnezeu. Și acolo este ca și în cer de sfânt. Și odată, superiorii lui l-au trimis cu ceva documente la Roma. El era un călugăr zelos, bine instruit în religia catolică și l-a trimis la Roma și când a venit de la Roma, a venit cu capul plecat și dezamăgit. Pentru că în loc să vadă scara cerului, a văzut poarta iadului. Acolo a văzut desfrâu, destrăbălare și tot ce-i mai urât între clasa preoțească și conducerea de la Vatican. Și atunci el a rămas surprins. Cum se poate? Eu unde sunt? Care e credința adevărată? Care e Dumnezeu adevărat? Ce să fac? Să mai cred în Dumnezeu? Să nu mai cred? A rămas descurajat. Și atunci Dumnezeu l-a călăuzit undeva și a ajuns într-un oraș, în Erfurt. Și a intrat într-o bibliotecă unde se găsea o Biblie. Dar Biblia pe vremea aceea era cam jumătate masa asta. Așa de groasă. Pentru că nu erau tipare așa mărunte ca acum. Și Biblia nu era voie scoasă de acolo, dar se putea citi. Cine știa să o citească. Că era scrisă în limbi străine. Și el, fiindcă știa în limba în care era scrisă Noul Testament, a citit și a citit și a citit. Și pe măsură ce a citit, a fost pătruns de Evanghelia lui Hristos și de simplitatea adevărului și el a văzut și a început să vadă că Roma e scaunul lui Satana, nu e scaunul lui Dumnezeu. Și atunci el a început să scrie, să scrie, să scrie, să scrie. Cărți și caiete și să scrie, să scrie. Și le-a răspândit, și le-a răspândit în lume. Și au început oameni creștini, sinceri, doritori, să învețe și au văzut și s-au bucurat și s-au unit cu Luther acesta. Papa s-a înfuriat. A ajuns la urechile papei și atunci l-a excomunicat, cum se spune. L-a dat afară din Biserica Catolică și că era condamnat să meargă să ardă în iad pentru totdeauna. Asta însemna un mare blestem de la papa. Baba a trimis o bulă papală, așa zice, blestem. Bulă papală. Luther numai decât a făcut un foc mare și a aruncat blestemul în foc. În fața publicului. Și a bătut pe ușa bisericii. Când oamenii au mers duminica la biserică în Wittenberg, o proclamație și acolo a scris 95 de greșeli din care arată că din 95 de puncte de vedere papalitatea este anticristul din Apocalips. Și atunci s-a pornit un război împotriva lui. El a trebuit să fugă și s-a ascuns în Germania, dar a fost cumva protejat de prinții germani care nu putea suporta apăsarea papei, povara papei. Nu putea suporta. Pentru că cu secole în urmă, un împărat german l-a supărat pe papa. Și atunci papa i-a trimis o amenințare că va fi dat jos de pe tron. Și el, ca să nu fie dat jos de pe tron, s-a dus la Vatican iarna. Bine, în Italia iarna nu e ca și la noi de frig, dar tot frig e. Și el a trebuit să stea 3 zile în haine de pușcăriaș, nu de împărat, la poarta Vaticanului. Și după 3 zile, papa a binevoit suveranul pontif să dea voie să vină, dar nu în picioare, ci așa,
coate
și genunchi, până la scaunul unde stătea papa și papa i-a dat voie să sărute degetul mare de la picior. la împăratul Germaniei, ca să se împlinească, zicea Papa, Psalmul 2. Împărați, dați cinste fiului ca să nu periți pe cale. Și așa împăratul Henric al IV-lea este iertat și aceasta nu a fost uitat de împărații care au fost în Germania niciodată. Și când Luther s-a ridicat, împărații germanii și prinții landurilor l-au sprijinit. Și atunci papa, dacă a văzut că a trimis agenți secreți, KGB-iști, cum zicem noi, sau inchiziția papală, care era tot KGB-ul, securiștii, ca să-l omoare. Nu au dovedit să facă lucrul acesta și atunci el a fost chemat la un mare proces, la Worms. Și el era undeva departe. Și trebuia să se prezinte la proces. Acolo era un mare consiliu. Erau trimiși și papii, cardinali, era împăratul Germaniei și mulți prinți. Și el trebuia să meargă la o distanță mare. Atunci nu era trenuri, nu erau mașini, erau numai trăsuri cu cai. Și Luther era foarte bolnav. Și el a vrut numai decât să meargă la proces. Numai decât să meargă. Și prietenii lui a spus, nu te duce, că te vor omorâ pe drum. Agenții papali, securitatea papală, inchiziția te va omorâ pe drum. Nu te duce. Ba, mă duc, a spus Luther. Chiar dacă ar fi atâta dragi câte țigle pe casă, sau câte, cum îi zice la voi aici, oale pe casă, da? Și dacă s-ar ridica un foc din pământ până în cer, eu tot mă duc, a spus Luther. Și dacă nu putea să mă duc pe jos, să mă duceți voi. Și l-a dus, era pe pat, în trăsură, bolnav. Și așa s-a dus la proces, unde a fost târât de către papalitatea. Și acolo când a ajuns la proces, el a stat, înainte de proces, a mers la un han, la un hotel, cum zicem noi acum. Și noaptea aceea, el numai în rugăciune a stat. Pentru că a pornit cu curaj mare, dar când a ajuns acolo, l-a apucat frica. L-a apucat o mare frică și el s-a rugat toată noaptea. Și cu mare disperare a strigat către Dumnezeu să-l ajute. Pentru că era singur împotriva unei puteri mondiale. Papa era o putere mondială. Singur. Și ca să vedem cum au înviat martorii care au fost morți. Cum a înviat din nou cuvântul. Asta e interesant să știm această istorie. Cum a înviat din nou cuvântul lui Dumnezeu și alții cum au suferit pentru acest adevăr. Pentru care noi astăzi suntem liberi deocamdată. Dar ne putem aștepta la un al doilea atac, mana de 11 august. Din partea Bisericii Babilonice și a iubitului ei lumea. Ne putem aștepta. Să învățăm experiență din timpul de pace, că va veni o noapte când nu vom putea lucra. Și trebuie să învățăm din experiența acestor frați ai noștri care cu prețul vieții lor au apărat adevărul. Vine ziua procesului. Și trebuia să intre în sala de judecată. Acolo erau două rânduri de soldați care păzea mulțimea, toți curioși, la ferestre, acolo. Să uitau, popor afară, ce va fi, cum va fi, uite ce s-a întâmplat, așa ceva nu s-a mai întâmplat. Cine îndrăznește să se ridice împotriva reprezentantului Dumnezeu, a papei? Și când a trecut Luther printre soldați, era un ofițer bătrân, și spune, sărmane călugăr, tu duci un război pe care noi nu l-am putut duce. Acolo era la masă toate cărțile lui pe masă. Și acolo procuratorul sau procurorul, și acolo toată curtea și regele, cardinalii trimiși de papa, și procurorul a spus, recunoști că tu ai scris cărțile astea? Da, recunosc. Recunosc că ești greșită. Este greșit ce ai scris. Dacă voi dovediți cu Biblia că este greșit, cred. Atunci retrag ce am scris. Ei n-au putut dovedi. N-a putut dovedi. Și atunci el, din procesul acesta, a ieșit. Nu l-a putut acuza și s-a ascuns, un prinț german l-a ascuns într-un castel din Wartburg și acolo a tradus în 1521 Noul Testament în limba germană. Nemții de la Luther au Noul Testament. Ce zice profeția mai departe? Dar după 3 zile și jumătate, Duhul de viață de la Dumnezeu a intrat în ei, s-au ridicat în picioare, deci Biblia, prin mișcarea reformată începută de Luther, și o mare frică a apucat pe cei ce a văzut. Și au auzit din cer un glas tare care le zicea, suiți-vă aici, și s-au suit într-un nor spre cer, iar vrăjmașii lor i-au văzut. Cine erau vrăjmașilor? Papalitatea. Și ajungem cu mișcarea de reformă începută de Luther la Revoluția franceză. În 1517 începe mișcarea de reformă și Revoluția franceză s-a început în anul... În ce an? În 1789. Versetul 13 arată Revoluția franceză. În clipa aceea s-a făcut un mare cutremur de pământ și s-a prăbușit a 10-a parte din cetate, deci din Europa. A 10-a parte era Franța, una din cele 10 corne a Imperiului Roman. S-a prăbușit monarhia, că regele a fost ghilotinat și un regim de teroare a Revoluției a fost instaurat până la Napoleon. Și s-a prăbușit a 10-a parte din cetate. 7.000 de oameni au fost uciși în cutremurul acesta de pământ. Cutremurul reprezintă revoluția aici. 7.000 de oameni reprezintă 7 titluri nobiliare. Au fost desfințate de Revoluția franceză. Acolo nu mai era permis să-i zici dumneavoastră. Numai tu.
Maria dumneavoastră.
Acolo nu era permis să stai a 7-a zi, numai a 10-a zi, să te odihnești. Au fost schimbate toate regulile. Timp de 10 ani a fost cât a fost această revoluție, i-a produs și teroare. Acolo au murit regii Franței și regele și regina a fost tăiat capul și multe mii și de oameni și ghilotina care a fost inventată de Robespierre a ghilotinat mii și mii de oameni de obicei de aceia religioși și bogați. Și la sfârșitul acestei revoluții apare Napoleon Bonaparte, în 1799, nu ca rege, ci ca consul. Și el pornește un război împotriva papalității. Iată că papalitatea primește a doua lovitură. Una de la reformați și una de la Napoleon. Papa este prizonier și dus în Franța unde moare. Acesta este sfârșitul domniei papale. Aceștia sunt cei 1260 de zile în care acești martori au profețit în sat și cenușe. De când? Din anul 539 până în 1799. De ce în anul 539 se ridică la Roma papalitatea în putere? Pentru că atunci sunt alungați ostrogoții, ultimul dintre popoarele barbare care au năvălit în Roma. Și în anul 533 după Hristos, împăratul Justinian, care de acum nu mai era în Roma, că voi știți că capitala de la Roma a fost mutată la Constantinopol. Chiar Constantin a construit acest oraș cu numele lui. Și astăzi este Istanbulul. Împăratul Justinian, care nu mai era în Roma, văzând că Roma și partea de apus este tot invadată de barbari și nu există stabilitate și văzând că episcopul de Roma are autoritate, atunci a investit cu putere. În anul 533, ca de episcopul de Roma, să asculte toate bisericile lui Dumnezeu. Dar acest decret care a apărut în 533 n-a putut fi pus în aplicare decât în 539, când ostrogoții au fost alungați din Roma. Și până în 1799 a fost seceta în care n-a plouat cu Biblii și cu Cuvântul lui Dumnezeu, și abia după 1799, după 1800, au apărut societăți de Biblii. Și au început să ploaie și din această ploaie suntem și noi binecuvântați astăzi. Apocalipsa 11:15, cum v-am spus, Apocalipsa capitolul 11 ne vorbește de istoria creștinătății, istoria Europei, începând din anul 539, când s-a ridicat pe tronul Romei puterea papală, și această istorie ne duce până la începutul celei de-a 7000 de ani, până în zilele noastre. Pentru că după Revoluția franceză, care e arătată în capitolul 13, spune așa: a doua nenorocire a trecut. Ce nenorocire? Peste cine? Peste papalitate. Că prima nenorocire a fost Reformația, care a arătat erorile. Și a doua nenorocire a fost invazia lui Napoleon. Și acum mai vine. Și a mai venit peste ea. Și acum ajungem la perioada din versetul 15, care spune că este perioada a șaptea sau aceea de a 7000 de ani. Și după cum am spus și aseară, că cele 7 perioade sau 7 trâmbițe din Apocalipsa sunt simbolice și arată 7 mari perioade de timp, deci profeția aceasta istorică, profeția aceasta biblică, ne aduce pe timpul de la 539 și suntem acum la 1874, când începe cea de-a 7000 de ani. Și zice în versetul 15: îngerul a șaptelea a sunat din trâmbiță și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau: împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și a lui Hristosului său și el va împărăți în vecii vecilor. Suntem deja cu istoria în timpul celei de-a doua prezențe a Domnului nostru Iisus Hristos. Suntem în perioada când El începe ca să devină împărat încă nerecunoscut de lume, dar un împărat prezent în aerul lumii, în atmosfera lumii, și care, începând din anul 1914, când expiră arenda de domnie a celor patru imperii pe care le-a văzut împăratul și Daniel, începând de atunci, din 1514, acum el exercită o putere de presiune și de sfărâmare a împărățiilor acestei lumi. De aici, din acest punct, din 1914, se împlinește o altă profeție din Daniel capitolul 2, că o piatră s-a dezlipit din munte și a lovit acest chip și l-a făcut bucăți. Deci această piatră este împărăția lui Dumnezeu, reprezentată prima dată de regele acestei împărății, pe care îl vedem în Apocalips 14:14, venind pe nor cu coroană de aur și cu secere în mână. De regele acestei împărății, care a declarat în Matei 28:18, la înviere, mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Dar el a stat la Tatăl în cer, până la vremea așezării din nou a tuturor lucrurilor, zice în Fapte 3:21, și de la această dată este prezent, de la 1874, este prezent în atmosfera planetei noastre, și el, de la 1878, învie biserica, prima lucrare, asta se întoarce cu fața spre Israel și începe să-l adune tot Domnul Iisus Hristos, dar prin uneltele sale, prin agențiile sale, prin pescari și vânători, cum zice Ieremia 16, să-l adune din toate colțurile în țara lor, ca să ne dea nouă învățătură că el este smochinul înverzit, adică evreii, care este o dovadă că Domnul este prezent pentru noi. Deci noi privim aceste evenimente cu ochii profețiilor. Nu putem înțelege timpul fără a înțelege profețiile timpului. Nu putem înțelege unde suntem. De aceea zice apostolul, și având cuvântul prorociei, făcut și mai tare, la care bine faceți, că luați aminte, ca la o lumină, care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua. Acum s-a crăpat de ziua. Și va răsări luceafărul de dimineață și la sfârșitul cărții Apocalipsii, Domnul spune, eu sunt luceafărul de dimineață. Și el strălucește în inimile noastre, încă nu este soare, nu apare ca un soare pentru toată lumea, ca să vindece, ca să aducă vindecare. Este o lumină din zorii acestei zile, pentru ca să ne lumineze nouă mintea, să ne întărească credința, căci el vine în vremuri de necaz, el nu vine în vremuri de pace. În Daniel 12:1 zice că în vremea aceea se va scola marele proroc, marele voivod Mihail, căci va avea o vreme de necaz. Iar în Luca 17 ne zice, când va veni eu, lumea va fi rea ca în vremea lui Noe și a lui Lot. Deci Domnul nu vine când pe pământ e pace. Vine când e mai mare necaz și vine ca să oprească acest necaz, după cum zice în Psalmul 46. Deci, dragii mei, frați și surori, sunt multe lucruri care sunt de întrebat. Sunt multe nedumeriri încă de lămurit între noi. Nu se poate explica dintr-o singură vorbire tot ceea ce am dorit noi să știm. Trebuie să învățăm, trebuie să studiem. Este adevărat că viața nu e ușoară. Trei vremuri de necaz. Timpul ne presează. Timpul nu ne dă timp. Nu ne lasă timp. Trebuie să alergăm după cele ce sunt necesare pentru hrană, pentru îmbrăcăminte. Este scumpete. Este instabilitate în lume. Dar cu toate acestea, noi trebuie să ne pregătim pentru că domnia Domnului nostru Iisus Hristos a început deja în aer. Deci, cum am spus, în 1914 Domnul ia deja în stăpânire corona. Până în 1914 se ocupă cu învierea bisericii, se ocupă cu întoarcerea favoarei la Israel și cu secerișul vârstei, începe secerișul vârstei, pentru că îl vedem cu secera în mână. Din 1914, el își exercită domnia asupra acestor națiuni și de acum, de aceea zice că împărățiile lumii au trecut în mâinile Dumnezeu și ale Hristosului Său, pentru că ele domnesc nu în timpul lor care le-a fost dat, ci domnesc, dacă mai domnesc, și cum domnesc, cum pot, în timpul de domnia Domnului. El are acum dreptul de domnie. Este un timp în care ele, cum să zic, sunt deja atacate de domnia și de piatra care a fost deja lovită, a lovit acest chip. Lovirea și destrămarea lor în bucăți s-a făcut prin propria lor voință. Aceste împărății, Domnul nu le va nimici, ci se vor auto nimici, frate Vania. Pentru că acolo zice că piatra a lovit chipul și l-a făcut bucăți și atunci aceste bucăți s-au sfărâmat împreună prin războaie, revoluții și anarhie până au devenit ca pleava și un vânt și nu s-a mai găsit. Dar când Domnul a început să domnească aceste împărății creștine ale Europei, care ar fi trebuit să înțeleagă că se numeau creștine. Și cum ziceau regii Europei? Eu, rege, domnesc din mila lui Dumnezeu. Așa ziceau regii Europei. Aceste ce au făcut? Ne spune versetul 18. Pentru că Domnul și-a început domnia, neamurile se mâniaseră, adică a început Marele Război Mondial din 1914. Mânia lor a fost o mânie din invidie, unii pentru alții. Pentru că Anglia avea colonii, Germania nu avea, și atunci Germania a declanșat un război să fure de la Anglia coloniile. Franța la fel avea colonii, și așa că acest război n-a dus la rezultatele nici care a dorit Germania ca să fure coloniile, nici la rezultatele care și le-a dorit Anglia și Franța, ci a dus la căderea imperiilor, acestor patru mari imperii în 1914. Ce zice mai departe? A venit vremea să judeci pe cei morți, să răsplătești pe robii tăi proroci, pe sfinți și pe cei ce se tem de numele tău, mici și mari, și să prăpădești pe cei ce se prăpădesc pământul. A venit vremea învierii bisericii, la a doua prezență a Domnului Iisus Hristos. A venit vremea să se înțeleagă adevărul, foarte clar, cum zice în versetul 19. Și templul lui Dumnezeu, care este în cer, a fost deschis și s-a văzut chivotul legământului, adică s-a văzut aranjamentul clar de mântuire în templul lui său. Și a fost fulgere, glasuri tunete pe pământ, un cutremur de pământ. Deci la a doua prezență și o grindină mare. Acest cutremur care este arătat în Apocalipsa 11:19 este o evoluție care apare la a doua prezență a Domnului nostru Iisus Hristos. Acest cutremur este, după cum noi urmărim istoria, ce revoluție puternică a existat la începutul secolului 20. A fost Revoluția Bolșevică. Aceasta este arătată în două locuri în Apocalips. Acest cutremur de pământ din Apocalips 11 de versetul 19 nu este același cutremur care e arătat în Apocalips 16 cu versetul 18. Acela reprezintă Armagedonul. Tot o revoluție va fi și Armagedonul, dar nu locală, ci mondială. Acolo zice așa, și-a urmat fulgere, glasuri, tunete și s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa de tare, aici să fim atenți, cum de când este omul pe pământ n-a fost un cutremur așa de mare. Iată că am călătorit în istorie, de la ridicarea pe tron a papalității, am văzut istoria creștină în scurt, am văzut că Domnul și-a luat puterea, am văzut războiul mondial arătat, primul război, prin mânia națiunilor și am văzut chiar și Revoluția Bolșevică arătată printr-un cutremur de pământ. Aici, din Apocalipsa 11. Acest cutremur de pământ poate nu vi se pare important. El este foarte important pentru că Revoluția Bolșevică, care a fost declanșată la sfârșitul primului război mondial, vorbesc pentru cei mai tineri, cei mai în vârstă știți lucrul ăsta, care a fost declanșată la sfârșitul război mondial într-o țară sleită de puteri din cauza consumului mare de armament și de oameni. Deci războiul a sleit de puteri țările, a sleit de bani, de alimente. Oamenii erau muritori de foame în Rusia pe vremea aceea și pe locul acela, slăbit de putere, ideile comuniste care existau încă de pe vremea fratelui Russell, că Marx a scris Capitalul încă de pe vremea lui Russell. Și fratele Russell era informat despre ideile comuniste, care le arată în volumul 4, idei care circulau în timpul vieții sale și idei care au pornit din Revoluția franceză, dar comunismul a găsit teren, sau această revoluție care a adus comunismul, a găsit teren în Rusia slăbită de puteri. Acolo poporul era atât de însărăcit încât ideile revoluționare care au fost propagate de Marx și Engels și puse în aplicare de Lenin au ridicat poporul și armata împotriva țarului Nicolae. Familia sa a fost omorâtă, după cum voi bine știți, și a instaurat puterea sovietică. Această putere nouă apărută pe pământ, noi am înțeles-o abia după căderea sa, cât timp a trebuit să domnească. În Isaia, capitolul 23, versetul 15, ne arată că ea trebuia să domnească 70 de ani. Deci, voi cunoașteți mai bine că a trăit aici sub URSS. Republica Sovietică a fost instaurată imediat după Revoluția din octombrie, după stilul vechi, sau noiembrie, stilul nou, cam prin 1919, și puterile intervenționiste ale Europei au vrut să distrugă tânăra Republica Sovietică. Deci țările capitaliste au pornit un război împotriva micii republici de atunci încă slabă ca să o distrugă și să o înlăture. Dar acest sistem n-a putut fi distrus pentru că Dumnezeu avea un scop cu el. Dumnezeu avea un scop să lovească în religie și în bogați cu acest sistem, să-i scuture zdravă și să distrugă coloniile cu el. Și după ce Dumnezeu s-a folosit de acest sistem, acest sistem a devenit foarte îngânfat și încrezut. El a umplut a șasea parte din glob, știm bine Europa de răsărit, Asia, și s-a dus chiar până în coasta Americii, în Cuba, unde a instaurat un guvern marxist. A reușit să instaureze un guvern marxist în Chile, sub Salvador Allende, dar acolo spionajul sau contraspionajul american, cu ajutorul revoluționarilor, a stornat și l-a omorât pe Allende. Cunoaștem bine că prin Che Guevara, un colaborator al lui Fidel Castro a vrut să răstoarne guvernul din Bolivia și mercenar din Cuba a fost trimis în Africa ca să răstoarne guvernele și coloniile. Deci acest cutremur de pământ, revenind la Apocalipsa capitolul 11, el a zguduit puternic lumea, dacă noi putem să înțelegem istoria noastră acum, istoria modernă. El a răsturnat puternic monarhiile și a instalat un sistem nou care și-a făcut lucrarea și acum noi ne găsim în perioada când acest sistem în Europa nu mai are putere. El mai are putere cât mai are în China sau în alte țări, dar profețiile vorbesc de Europa. Deci, dragii mei, poate că nu v-am putut lămuri prea mult în lecția aceasta. Aș fi vrut doar să încercăm să studiem aceste profeții apocaliptice și mai ales Apocalipsa 11, prin ceea ce avem noi la îndemână, prin scrierile fratele Russell, prin informațiile care le avem, din toate metodele și sursele pe care le avem, ca să putem înțelege cam unde ne aflăm noi în timpul nostru. Eu doresc ca Domnul Dumnezeu să ne ajute ca să putem să construim un caracter potrivit cu voia sa și să știm că Dumnezeu a știut dinainte tot ce se va întâmpla și a luat măsuri ca planul său să nu poată fi împiedicat, după cum am spus. El merge înainte, carul Jehova merge înainte ca un tank care zdrobește totul și mult dorita și pace și fericire care și-o dorește fiecare om va fi restaurată pe pământ în curând. Poate că v-am supărat sau v-am plictisit cu prea multă vorbire, dar acum vă rog să mă iertați. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin.